Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Mustafa dhe Vučić vazhdojnë në dialogun për normalizim të marrëdhënieve. Bindja ideologjike dhe kompensime financiare nxisin kosovarët që t'i bashkohen shtetit islamik. Dënohet me 20 vjet burgim presidenti i përmbysur i Egjiptit Muhammed Morsi. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtësia në Egjipt ka dënuar presidentin e rrëzuar islamik Muhammed Morsi me 20 vjet burgim në lidhje me vrasjen e protestuesve në vitin 2012. Verdikti është marrë nga gjykata penale në Kairo. Morsi është rrëzuar nga ushtria në korrik të vitit 2013 pas protestave masive kundër sundimit të tij. Morsi dhe disa lider të tjerë të vëllazërisë myslimane janë akuzuar për nxitjen e mbështetësve për të vrarë një gazetar dhe protestues opozitar gjatë përleshjeve jashtë pallatit presidencial në fund të vitit 2012. Kapiteni tunizian i anijes që është mbytur të dielën në ujrat e Mesdheut duke lënë të vdekur qindra migrantë është akuzuar për vrasje të shumëfisht kanë bërë të ditur autoritetet italiane. Ai së bashku me një antar të ekuipazhit është akuzuar po ashtu për favorizimin e migracionit të paligjshëm. Të dy ata janë në mesin e 27 të mbjetuarve që kanë arritur në Sicili të hënën vonë. Mbi 700 migrantë besohet se kanë vdekur pasi anija e tyre, e cila është nisur nga Libia, është mbytur pranë ishullit italian të Lampedusës në natën midis 18 dhe 19 prillit. Bashkimi Evropian ka shpallur të hënën një plan të veprimit i cili synon të frenoj valën e migrantëve të paligjshëm nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Ukrainën me afro 18 milion dollar. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se nën presidenti Joe Biden ka diskutuar për ndihmën financiare gjatë një bisede telefonike me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Sipas shtëpisë së Bardhë, shuma prej 17.7 milion dollarësh do të përdoret për strehim, kupon ushqimor, ujë të pishëm dhe higjienë në rajonet e prekura nga konflikti midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe rebeleve prorus. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se vendi i tij ndan dhimbjen me armenët paraardhësit të cilëve janë vrarë në Perandorin Osman 100 vjet më parë. Davutoglu ka thënë se në Stamboll do të mbahet për herë të parë shërbimi përkujtimor për ta në përvjetorin e 24 prillit. Megjithatë, Turqia refuzon të njohë vrasjet masive të armenëve si gjenocid. Armenia thot se 1.5 milion qytetarë të saj janë vrarë dhe dëbuar në vitin 1915. Turqia nuk e pranon termin gjenocid, duke thënë se ajo ka qenë luftë civile në të cilën kanë pësuar të dyja palët. Bateristi i rock grupit me famë botërore AC/DC ka pranuar fajsin për kërcënim me vrasje dhe posedim të drogave. Phil Rudd ka dalë sot para gjykatës në Zelandë të Re. Ai ka pranuar se i ka ofruar shuma të mëdha të parave të gatshme, makina dhe një shtëpi një shoku pasi i ka kërkuar atij që ta heqë qafe viktimën e cila ka punuar me të. Rudd do të dënohet në muajin qershor. Ai nuk do të marrë pjesë në turneun botëror të AC/DC cili nis muajin e ardhshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles për të vazhduar dialogun për normalizim marrëdhënjesh. Po sot në Bruxelles mbahet edhe takimi radhës për Ballkanin Perëndimor, i njohur si procesi i Berlinit, ku marrin pjesë kryeministra dhe ministra të 6 vendeve ballkanike. Se çfarë pritet nga këto takime, dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në Bruxelles sot zhvillohet një summit i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, i cili do t'i kushtohet projekteve madhore në infrastrukturën e transportit dhe të energjisë në këtë rajon. Në këtë takim do të marrin pjesë 6 kryeministrat nga shtetet e rajonit, si dhe komisioneri për çështje të fëmijësisë dhe negociatat e xhirimit Johannes Hahn dhe komisionerja për transport Violeta Bulc. Ky takim, sipas paralajmërimeve të Bashkimit Evropian, do të duhej të konfirmojë atë që në nivel të ministrave ishte arritur në takimin e zhvilluar kohë më parë në Prishtinë, e që në fakt është një marrëveshje për korridoret kyçe të energjisë dhe transportit në rajonin e Ballkanit. Menjëherë pas të takimi, sot në Bruxelles pritet të zhvillohet edhe një round i ri i dialogut të nivelit të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Do të jetë ky takimi i dytë me radhë i kryeministrave nga Kosova dhe Serbia, prej kur Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić erdhen në krye të qeverive përkatëse. Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles thonë se shpresojnë se ky takim do të shërbejë për të ndihmuar progresin në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në këtë dialog, sidomos çështjet që kanë mbetur peng ende edhe 2 vjet pas arritjes së parë të marrëveshjes ndërmjet dy palëve. Po ashtu, burimet diplomatike në BE pohojnë se edhe Serbia edhe Kosova kanë nevojë për të dëshmuar përkushtim në zbatimin e marrëveshjeve dhe në normalizimin e raporteve, duke patur parasysh se të dyja palët presin një progres në rrugën e tyre të integrimeve në BE. Kosova është në pritje të vendimit të Këshillit të Bashkimit Evropian për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ndërkohë që Serbia, edhe pse është duke negociuar antarësimin në BE, nuk ka arritur të hap asnjë kapitull për arsye se disa shtete insistojnë që të ketë më shumë përparim në normalizimin e raporteve me Kosovën. Prandaj, në BE pohojnë se sot është një rast për të dyja palët për të përsëritur përkushtimin e tyre për përparim në normalizimin e raporteve. Në këtë moment, në selin e Bashkimit Evropian, nuk mund të thonë nëse shpresojnë apo jo që do të arrijet në ndonjë marrëveshje e re. Për parësi, thonë, kanë zbatimet e atyre që janë arritur deri me tani. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Janë mbi 200 shqiptar nga Kosova që u janë bashkuar grupeve militante në Siri dhe Irak, por cilat janë motive që i kanë shtyrë ata. Njohësit e fesë islame në Prishtinë numrojnë si arsye kryesore bindjen ideologjike, shpëlarjen e trurit në mënyrë sistematike dhe kompensimin financiar. Dëgjojmë në këtë temë Artur.